зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Загрозување на колективното здравје преку лажни ковид тестови. Пандемијата го зголеми бројот на оние кои сакаат да заработат брзо. Над 100 семејства кои живеат од помош од државата имаат блокирани сметки поради неплатени долгови. Анализираме дали има недоречености во прописите. Од регионот, по скоро една година откако ја изгуби власта, самоопределување се враќа на власт во Косово. На почетокот од емисијата Агенцијски вести, премиерот Зоран Заев денеска ја отфрли можноста за одржување предвремени парламентарни избори заедно со локалните, а нагласи дека пописот дефинитивно ќе се спроведе од 1 до 21 април годинава и дека повеќе нема потреба од дебата за пописот која се води од 2012 година. Ги охрабруваме Северна Македонија и Бугарија во иднина заеднички да работат на широко позитивно поставување на агенда која ќе покаже дека соработуваат, а тоа ќе биде најдобриот начин да се направи чекор напред кон одржување на првата конференција за пристапување кон ЕУ, изјави денеска германската амбасадорка во земјава Анке Холштайн, изразувајќи личен оптимизам и увереност во успех на ваквите активности. Министерот за здравство Венко Филипче денеска изјави дека ако се зголеми бројот на инфицирани лица со новиот британски сој на COVID-19, постои можност да бидат воведени нови засилени рестриктивни мерки. За сега, додаде, тој нема потреба од нешто такво, но будно се следи ширењето на британската мутација. Согласно податоците на Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа се направени 755 тестирања, а регистрирани 51 нов случај на COVID-19. 9 пациенти починале, а институтот регистрира 308 оздравени пациенти. НАТО ќе го напушти Афганистан кога за тоа ќе дојде време, без опасност од ослабнување на постигнатиот напредок, изјави денеска во Брисел генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. Ова следува откако поранешниот американски председател Трамп вети дека ќе ги повлече сите американски сили од Афганистан најдоцна до средината на оваа година.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Во периодот на пандемија се зголемил бројот на оние кои сакаат брзо да заработат, без притоа да внимаваат дали со тоа ќе го загрозат колективното здравје. Еден од начините кој се покажал како профитабилен е продажбата на фалсификувани ковид тестови, кои пак граѓаните ги користат кога сакаат да влезат во друга држава. Влез во соседна земја со минимален трошок за едната страна и брза заработка за другата која обезбедила лажен негативен тест за COVID-19. Во услови на пандемија, овој вид бизнис се појавува и кај нас, а за некои се покажал и како профитабилен. 50 случаи на фалсификувани тестови за COVID-19 на граничниот премин кон Бугарија, 30 вакви случаи на преминот Блаце кон Косово и неколку на граничниот премин Табановце кон Србија открила македонската полиција во последните неколку месеци. Пред неколку дена на граничниот премин Деве Баир при контрола на автобус на туристичка агенција од Скопје, полициски службеници откриле 30 ПЦР тестови за COVID-19, за кои постои основано сомнение дека не се валидни. Тестовите биле приложени од патниците и по направени дополнителни проверки истите биле одземени. Во последниот случај од пред неколку дена полициските службеници се посомневале во веродостојноста на документот за ПЦР тест кој го покажале 5 лица, откако утврдиле дека се работи за фалсификуван тест, тие биле приведени и против нив е поднесена кривична пријава за загрозување на јавно здравје и фалсификување на документ.
Тука имаме кривична одговорност и за тоа ќе одлучат нели судските органи. Ние наше е да ги документираме тие кривични пријави, да ги предадеме на јавното обвинителство, а потоа јавното обвинителство ја води постапката пред суд и им се изрекува нели соодветна казна на вие
зашители. Вели Тони Ангеловски, портпарол на МВР. Според социолозите, овие случаи се особено изразени во периодот на пандемијата која предизвикува економски последици. Желбата за брза заработка ги потиснува етичките и моралните аспекти и го извлекува на површината егоизмот кај човекот, објаснува професорот Илија Ацевски.
Ова ситуација, мислам, ова време ги носи тие, би рекол, состојни процеси, не, и тие стануваат некако, ајде да речем, нормални во овие околности. И тоа не е многу чудно. Но е загрижува тоа што сепак кога станува збор за здравјето на другите, не, кои што директно може да бидат оштетени, доведени во плашење нивниот живот.
Во меѓувреме на социјалните мрежи се почесто можат да се сретнат и огласи од гатачки и бајачки кои тврдат дека поседуваат моки да помогнат и против COVID-19 се разбира под одредена цена. А во услови на пандемија, дел од граѓаните наседнуваат на овие објави и напливот од суеверие од секаков вид.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Зголемувањето на социјалната помош е доза на оптимизам за едни корисници, но други укажуваат дека помошта на оние на кои ме најпотребна им е оневозможена. Над 100 семејства кои живеат од помош од државата имаат блокирани сметки поради неплатени долгови. Постојат ли недоречености во прописите? Анализа на Миријана Спасовска.
Во овие февруарски зимски денови на околу 100 социјално загрозени семејства во кои има болни, стари или невработени, состојба да и положбата им ја влашуваат дополнителни прекини во примањата на парите поради неплатени долгови. 60-годишниот Дурак Демиро Подкочани и неговото повеќе членост семејство, во кои има и 3 внучиња, сметките за комунални услуги се повисоки од износот на социјалната помош. Тие се оставени без никакви примања и живеат во страф од дополнително сиромашување.
7 месеца не взимаме се социјално, а со вклучување со дома, на школа ги праќаме децата, вклучувањето ми се од синот и синот не е работен. Трето дете само взима сину, со тоа живееме, социјалното ни е спречено, од извршител го нема и не можеме да го најдеме.
За Дурак и неговото повеќе членов семејство, слаб и немок и не изгледа секој напор да се заштеди во исто време кога имаат толку други потреби.
Издржаваме овие дечиња на школа идат, никако не може да изгледа на рекај. Еве за зима, дрва немаме, прекрајаме и со дрвата, готов, те така остануваме.
Активистот Зоран Биков вели дека корисниците на помош до пред известно време не биле заштитени од извршители во случај на долг и оти ова било укажено на Министерството за труд и социјална политика, откаде вложиле напор и се подпишал меморандум со кој се предвидува и за извршителите да не ги блокираат лицата кои се корисници на минимален гарантиран приход, но настанал нов проблем.
Социјалниот број на кое што сметка всушност во банката ја добиваат корисниците на гарантиран приход износот од Министерството за труд и социјална политика и од Министерството за финансии, сепак бројот не беше видлив за извршителите. Како граѓански организации идентификувавме само во периодот од 2020 година повеќе од 100 такви случаи на ниво на држава, а веруваме дека се многу повеќе кои што и понатаму се блокираат од страна на извршителите, затоа што очигледно е дека самиот социјален број не е видлив. Вториот проблем е кога извршителите заминуваат во пензија или заминат во странство. Остануваат корисниците на ваква помош повеќе од 5, 6 па и повеќе месеци да не можат да добијат никаков приход, односно нивните сметки да бидат блокирани.
Тој дополнува дека Министерството е запознаено со ситуацијата и дека се бара решение, но истакнува дека е потребно да се забрза постапката, зашто секој ден е се потежок за овие луѓе. Во Македонија има 32.000 корисници на социјална помош од државата, а поради пандемијата дополнителни 5.500 граѓани се регистрирани како приматели на помош. Добиваат и помош од 1.000 денари за сметки за комунали.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Првата пратка вакцини против COVID-19 која пристигна од Србија е во фокусот на вашите коментари на Facebook страницата на нашето радио. Пресекот на коментарите го направи Горица Попова.
Дел од донираните Pfizer вакцини од Србија пристигна во земјава на граничниот премин Табановце беше организирана пригодна церемонија. Српскиот председател Александар Вучич порача дека доцнењето на вакцините било поради административни формалности со произведувачот и дека за некој ден ќе пристигне и остатокот од донацијата. Македонскиот премиер Зоран Заев се заблагодари од името на граѓаните на Република Северна Македонија, а министерот за здравство Венко Филипче најави дека вакцинирањето ќе почне в среда. Но народ како народ, на нашата Facebook страница еден куп негативни реакции и подбивни зборови за церемонијата и против премиерот и министерот. И дури вообичаено измешани политика со соседите, некој против Србија, некој против Бугарија. Наму викат 4000, туа 8000, слики, камери, знамења, мислиш, вселенски брод сме купиле. Напишал Најдов Роберт, а Перо Милошевски му порачува. Да беа од Бугарија со другарти ке славевте. Роберт му одговара, не алафи, од нас музиката ке беше. А Перо го прашува, да не ви треба рачка за тупан да ви дадам, па убаво да го дочекате Борисов. Драган Угриновски смета дека потегот е реклама за Вучич, а срам за Заев. Единствен позитивен коментар е подпишан со Анемона, Србија фала, со среќа Македонија. Огромен број критички настроени постови има по изјавата на Владко Ѓорчев, поранешен пратеник од ВМРО ДПМН, кој кажа дека, цитирам, никој на светот нема повеќе починати по глава на жител од Македонија. Златко Илов веднаш реагирал, Ѓорчев е тука секогаш нешто да тврди, но дали некогаш направил нешто да биде подобро? Од пелени е во политиката, 15 години имаше да го среди здравството, ако алудира на тоа, како и се во оваа држава проблемите се системски и одговорност на сите влади досега без разлика која партија ги формирала. А на крајот на денот жртви се граѓаните, а не ловците на власт и фотели. Зоран Димитриевски и одговара на Снежана Митева, која коментира дека и Курто и Мурто пеат иста песна. Океј, но најмалку Владо има право да коментира. Нека се сврти назад колку години порасна со проблеми за кои беше плакен со народни пари да пронаоѓа решенија, а не да ги остава во наследство за други.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од регионот, само определување по скоро една година откако ја изгуби власта на Косово, сега е на добар пат повторно да формира влада. Резултатите од предвремените избори покажаа дека само определување со 48% освоени гласови е далеку пред другите политички партии. Одзивот на гласачите беше 47%. Прилог на Гоце Атанасов.
Лидерот на Косовската левичарско-националистичка партија Самоопределување, Албин Курти, рече дека парламентарните избори се референдум со кој на неговата партија и се даде шанса за нов почеток. Изборите се референдум за правда и вработување и против корупција и заробување на државата. Тоа е нешто без преседан во повоено Косово. Курти, која предводеше владата во минатата година, која по два месеци беше симната, во март, со иницијатива за редоверба, зборуваше на пресконференција со Вјоса Османи, вршител на должноста председател на Косово. Ова голема победа е можност да ги започнеме промените што ги сакаме. Не чека многу работа, бидејќи земјата е во повеќе кратна криза. Патот е долг, ќе имаме многу пречки. Според прелиминарните резултати, Самоопределување има 48%, далеку пред Демократската партија на Косово со околу 18%, сега Владеачката демократска лига на Косово со 13% и Алијансата за еднината на Косово со околу 7%. Одзивот на гласачите е 47%. Курти призна дека на Самоопределување сепак ќе му недостигаат 61 пратеник за да формира мнозинство во парламентот, што значи дека партијата најверојатно ќе мора да ги здружи силите со најмалку една друга партија за да може да владе. Победата на Самоопределување дополнително ги комплицира напорите за решавање на повеќе деценискиот спор на земјата со соседна Србија. Курти, кој ги повика гласачите да гласат со љубов кон земјата, рече дека со давањето на преговарачки тим за диалог со Србија е далеку на списокот на приоритети, односно на 6-то или 7-то место. Демократската партија на Косово му ја честиташе победата на Самоопределување, наведувајќи дека нема да влезе во коалиција. Имаме големи разлики во нашите политички ориентации и не правиме компромиси со вредностите врз кои беше изградена оваа партија, рече Енвер Ходжај, кој беше на гласањето како кандидат на партијата за премиер. Премиерот Авдула Хоти рече дека прелиминарните резултати се целосно од различни од она што го очекувавме и ја презеде целосната одговорност за поразот на Демократската лига. Но тој рече дека изборниот процес е спроведен како што треба, исполнувајќи ги европските стандарди.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.